Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Je najbolji snimak Chopinovih valcera ikada napravljen, napisao je jedan kritičar o snimku koji smo upravo čuli, o interpretacijama Chopinovih valcera, gotovo mitske ličnosti među pijanistima, muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka. Umro je sa samo 33 godine, 2. decembra 1950. Ali i danas njegov uticaj dopire do novih generacija pijanista, a harizma osvaja ljubitelje klavirske muzike. Ime mu je Dinu Lipati i njemu posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Nakon Chopinovog valcera u D-dur opus 64 broj 1, saslušajmo ga kako izvodi i valcere u H-mol opus 69 broj 2 i u F-mol opus 70 broj 2. Thank you. Chopinove valcere u H-mol opus 69 broj 2 i F-mol opus 70 broj 2 odsvirao je rumunski pijanista Dinu Lipati, jedan od legendarnih tumača upravo Chopinove muzike, čije interpretacije provociraju i plene danas kao i pre više od 6 decenija kada ih je snimio i izvodio. Snimak koji ste slušali ostvaren je na poslednjem koncertu koji je pijanista održao samo 2,5 meseca pre smrti u francuskom gradu Besançonu 16. septembra 1950. Prerana smrt jeste delimično razlog zbog kojeg Lipati ima status legende, no daleko više su to njegove jedinstvene pijanističke i uopšte muzičke sposobnosti. Imao je uz to i izuzetne fizičke predispozicije, koje su mu omogućavale da sa lakoćom izvodi ono što je za druge bilo veoma zahtevno.
Il avait des mains immenses, vraiment, avec des doigts très longs, n'est-ce pas?
Imao je ogromne ruke sa veoma dugim prstima. Mogao je da uhvati do mi, decima za njega nije bila ništa. Mogao je da uhvati do fa, skoro do sol, što je ogromno.
Do fa, presque do sol. Ce qui est énorme.
Bilo je osvedočanstvo supruge pijaniste Madeleine Lipati. Dinu Lipati je bio redak pijanista u svojoj generaciji. Neprestano je težio savršenstvu, bio je simbol perfekcije. Naprimjer, Bachovu partitu je pristao da svira tek nakon 15 godina rada na njoj. Perfekcionizam Dinu Lipati je neki dovodio u zabludu da je reč o hladnom, analitičnom izvođaču, dok su drugi smatrali da zbog izuzetne senzibilnosti i emotivnosti romantičarskim koloritom boji i neromantičarska dela. Lipati je provocirao još kao sasvim mladi pijanista, na prvom velikom konkursu na kome je učestvovao kao 16-godišnjak i na kome je osvojio drugu nagradu, na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Beču 1933. godine. U žiriju su bili neki od najistaknutih muzičara tog doba, od kojih su gotovo svi danas istorijske ličnosti. Arau, Backhaus, Rosenthal, Cortot, Dohnanyi, Gizeking, Landowska, pa i sam Sergej Rahmanjinov. Lipati je rangiran kao drugi, samo zato što je te godine Poljaku Bolesławu Konu, zbog godina, to bila poslednja šansa da osvoji prvu nagradu. Zbog nemuzičkih kriterijuma koji su presudili u odluci o pobedniku, slavni pijanista Alfred Cortot, koji je nazvao Lipatija pravim otkrićem na pijanističkom horizontu, iz protesta je napustio žiri. Nakon Lipatijeve smrti uputujemo je sledeće reči. Nije bilo ničeg čemu te je trebalo naučiti. O tebe se zapravo samo moglo učiti. Thank you. Bio je ovo Schubertov Empromti broj 3 u G-duru, a odsvirao ga je Dinu Lipati. Schubertova muzika je jedan od dobrih primjera velike individualnosti rumunskog pijaniste, čije su pre svega ekspresivne intervencije u izvođenjima provocirale i oduševljavale slušaoce. Dinu Lipati je bio i kompozitor, te kao takav imao specifičan pristup delu koje će svirati. Tako, u njegovom viđenju Schubertove muzike, veoma je uočljivo odsustvo svih elemenata koji bi remetili muzički tok. Kao da Lipati, kako to kaže jedan kritičar, nije znao za našu kompulzivnu potrebu da vidimo ambis beznađa i za svakog takta koji je Schubert napisao. Njegov Schubert je jednostavan, ekspresivan i pripada ovom, a ne drugom svetu. Lipati insistirao na tome da izvođač mora biti veran tekstu. Ipak, pisao je kadence za Mozartove koncerte i to u modernom duhu.
J'écris moi-même mes cadences, mais uniquement pour les concertos de Mozart qui n'en ont pas, car autrement je ne me permettrai pas.
Pisao sam kadence, ali isključivo za one koncerte kojih nisu imali, jer u drugom slučaju ne bih sebi dozvolio takvu drskost. Više bih voleo kada bismo mogli da improvizujemo u koncertu, što nažalost u naše doba nije moguće. Pokušavam da skiciram kadencu tako da sačuvam sve elemente koncerta, da ne izađem iz stila koliko je to moguće, ali da dodam nove, post-mozartovske elemente u pijanističkom stvaranju.
Nouvelle post-mozartienne dans l'écriture pianistique.
Lipati je bio neobičan u svemu kada je reč o muzici, pa i u tome kako radi na interpretaciji. Evo kako je to objasnio u jednom pismu. Što je reći o interpretaciji? Pokušavam da pronađem sve emocije dela tako što ga sviram mnogo puta na različite načine, pre nego što počnem tehnički da ga pripremam. Odnosno, da ga pre svega sviram u glavi, onako kako bi ga svirali najsavršeniji izvođači. Nakon što uhvatim utisak apsolutne lepote koji je ovo zamišljeno izvođenje ostavilo, utisak koji obnavljamo i oživljavamo neprestanim ponavljanjem ove zamišljene interpretacije u tišini noći, prelazim na realni rad i tehnički savladavam svaku teškoću i na najmanjem deliću, da bih eliminisao fizički i tehnički napor, i to ne u celini nego u detaljima. Ovaj deo posla se mora raditi hladne glave, čuvajući se od toga da angažujete osjećaje. Tek onda dolazi sledeća faza. Poslednji put je Dinu Lipati pred publikom nastupio u Bezansonu septembra 1950. godine, kada je između ostalog izveo Mozartovu sonatu u A-molu KV-310. Thank you. Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Vreme muzike u kojoj danas svira jedna od najvećih legendi u istoriji pijanizma, Dinu Lipati. Konstantin Dinu Lipati je rođen 19. marta 1917. godine u muzičkoj porodici. Otac mu je bio violinista i učenik Pabla de Sarasate, a majka pijanista. Sa muzičkim obrazovanjem počeo je već sa 4 godine učeći klavir sa majkom. Od najranijeg uzrasta bio je izložen brojnim muzičkim uticajima, a deo toga bio je i porodični kum, slavni kompozitor Georges Enescu, koji je u velikoj meri odredio muzičko oblikovanje Lipatija. Sa 11 godina upisao je konzervatorijum u Bukureštu i odmah se izdvojio kao veliki talenat. Sa 15 je svirao Chopinov prvi klavirski koncert, a sa 16 Listov prvi klavirski koncert. Sa nepunih 17 je osvojio pomenutu drugu nagradu u Beču i tada privukao pažnju Alfreda Courtois, kod koga je nastavio studije na École Normale. U Parizu imao prilike da radi sa još nekolicinom ključnih muzičkih ličnosti toga doba. Kompoziciju je studirao kod Paula Dika i Nadje Boulanger, dok je dirigovanje učio kod Charlesa Minsha. 1936. upoznao je Klaru Haskell, sa kojom je ostao prijatelj do kraja života. Ti si veoma veliki pijanista i uskoro će se sve tvoje slavne kolege naći u tvoje senci, pisala mu jednom prilikom Klara Haskell. Divio mu se i Artur Schnabel, koji je izjavio da je Lipati bio najatraktivnija ličnost koju je upoznao u životu. Mogao je da svira i svirao je sve, od Baha do savremenika, ali je ipak imao omiljene kompozitore, kako svedeči njegova supruga Madeleine.
Mais en tout cas, le premier compositeur du monde pour Dinu, c'était Bach.
U svakom slučaju, prvi kompozitor za Dinu je bio Bach, otac muzike, zatim Mozart, Chopin. Obožavao je Chopina.
Chopin, il adorait Chopin. Thank you.
Slušali ste kako je Dinu Lipati izveo i Chopinov nokturno broj 8 u Desduru. Upravo interpretacije Chopinove muzike i to prvog klavirskog koncerta dirnule su inače veoma strogog, oštrog, kapricioznog, komplimentima nesklonog Artura Toskaninija, koji je izjavio: "Najzad imamo Chopina bez kaprica i sa rubatom koji mi se dopada." A Karajan je za Lipatijevo sviranje rekao da to više nije zvuk klavira, nego muzika u čistoj formi, dok ga je Poulenc definisao kao umetnika božanske duhovnosti. Cenio ga je i Georges Enescu i evo šta je o njemu rekao. Mislim da je trebalo da bude violinista. Dodajem i da je učio kompoziciju. Bio je zadivljujuće talentovan za komponovanje. Na kraju je postao najčudesniji pijanista kojeg znamo. Kako je svirao Baha, Chopina, Schumana i mnoge druge, ali način na koji je svirao Bahove svite je zaista jedinstven. Bachovoj muzici, pa tako i u odlomku svite broj 1 u B-duru, koji ste upravo čuli, Dino Lipati insistira na jasnoći svih glasova i svaki do detalja oblikuje i dinamički i koloristički. Svako ponavljanje osmišljava na drugačiji način, tako da repeticije dobijaju nove boje, akcentuaciju, a ponekad i tempa. Pritom sve teče prirodno, te se slušalac ne bavi analizom postupka, nego je, kako to piše u jednoj kritici, očaran ekspresivnim bogatstvom i ne gubi vreme posvećujući se tehničkim detaljima izvođenja. Nažalost, Lipatijeva karijera je trajala veoma kratko. Ubrzo po definitivnom napuštanju Rumunije 1943. godine, kada se nastanio u Švajcarskoj, prvi put su se ispoljili znaci bolesti, leukemije, od koje je 7 godina kasnije i umro. Saslušajmo ga sada kako izvodi sonatu u D-molu Domenika Scarlattija. Dino Lipati je uspevao da istovremeno poštuje kompozitora i stil, a da ponudi slušalcu nešto novo. Bio je veoma smeo ne samo u interpretativnim odlukama, nego i u načinu na koji je oblikovao svoje koncertne programe. Jedan je od retkih i danas koji su za jedno veče, na primjer, izvodili 2 koncerta ili su čitavo veče gradili na veoma složenim kompozicijama, bez odmorišta u komadima lakšeg sadržaja. Pažljivo je gradio repertoar u celini, sa dugoročnom vizijom o tome kako ga treba bogatiti. Zanimljivo je da je Dino Lipati ostavio plan rada i to detaljan i za više sezona unapred, za budućnost koju nažalost nije doživeo. Plan se odnosio na dela koje je želeo da doda svom repertoaru do 1957. godine. Tačno je znao kuda ide i koliko mu vremena treba da nešto uradi. Nažalost, cilj nije ostvario. Umro je u Švajcarskoj 2. decembra 1950. godine. Lipati bi, da je njegova karijera duže trajala, svakako bio jedan od najvećih muzičkih umova naše planete u čitavoj istoriji muzike, piše jedan analitičar istražujući tajne pijanizma Dinua Lipatija. Čuli ste ga i kako je odsvirao Bachov koral iz kantate broj 147, čije tumačenje predstavlja argument svima onima koji Lipatijevo sviranje doživljavaju kao duboko spiritualno. Ono što Lipatija izdvaja od drugih jeste izrazito lični pečat njegovih izvođenja. On nikada ne prelazi u egzibicionizam, međutim, iako često odstupa od strogih pravila istorijske korektnosti i vernosti kompozitoru. Po sopstvenim rečima rukovodio se mišljenjem Stravinskog, koji je tvrdio da je muzika sadašnjost, nikada ne odgovara nekom ramu, formama i pravilima vremena u kome je nastala, pisao je Dinu Lipati maja 1950. u skicama za izvođački kurs koji je trebalo da se održi na konzervatorijumu u Ženevi. Zbog toga je restaurisanje muzike u istorijskom okviru kao oblačenje odraslog čoveka u odeću adolescenta. To možda posjeduje izvesni šarm u kontekstu istorijske rekonstrukcije, ali ne interesuje nikog osim ljubitelja mrtvog lišća ili sakupljača starih lula. Što se mene tiče, različite oznake koje daju odlična, ali ipak nekompletna izdanja, me nagone da krenem putem pojednostavljenja i sinteze, držeći se nekoliko osnovnih principa. A što se ostalog tiče, oslanjam se na svoju intuiciju. Muzika mora da živi pod našim prstima, pod našim očima, u našem srcu i u našim mozgovima, sa svim što mi živući možemo da je ponudimo, zapisao je Lipati i dao možda ključni savet mladim muzičarima i ključ za razumevanje njegovog pijanizma. Nikada ne pristupajte partituri očima mrtvog ili očima prošlosti. Alfredo Casella je ispravno rekao da se ne možemo zadovoljiti samo poštovanjem remek-dela, moramo ih i voleti. Kada su ga pitali šta sve treba da ima idealni izvođač, Dinu Lipati je rekao: savršeni pijanista mora da ima pevni dodir i maštu Alfreda Cortoa, jasnoću i brio Vladimira Horovica, boje Waltera Gizekinga, subtilnost Wilhelma Backhausa, vatru i nežnost Edwina Fischera. Lipatijev student Jacques Chapuis je tome dodao, kao i skromnost i ličnost Dinua Lipatija, koji je često dosezao taj sanjeni cilj. Na kraju današnje emisije Vreme muzike, evo ponovo snimka iz Bezansona, dakle sa posljednjeg Lipatijevog nastupa, i jedan od posljednjih numera koji je odsvirao na sceni. Biće to Chopinov valcer Esdur opus 18. Sa vama je bila Bojana Žižić.